Labdien, cienījamie klātesošie, labdien, cienījamie deputāti. Mēs varam sākt kārtējot Talsu novada domas sēdi. Pirms tālākā darba kārtības apstiprināšanas vēlos informēt, ka saskaņā Talsu novada pašvaldības nolikuma 71. Punktu domas sēdē tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Un brīdim klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanā deputāti, kuri šobrīd nav klāti, ir informējuši un ir attaisnojuši iemeslu. Mums ir kvorums, bet pirms darba kārtības apstiprināšanas vēlētos, lai mēs visi sveiktu Lauru Pīlēķi, kuram bija pāris dienas atpakaļ dzimšanas dienu. Tā vāze noteikti būs. Ir. Šajā brīdī aicinātā deputāts tad apstiprināt darba kārtību, bet pirms darba kārtības apstiprināšanas man ir priekšlikums informatīvā daļā iekļaut divus jautājumus par deputāta Anta Stratova iesniegumu un par 02.09.2019. Komitejas sēžu pārcelšanu. Jautājums ir viens saistīts ar Talsu ūdeni un otrs jautājums ir saistīts ar to, ka 1. septembrī mēs visi deputāti dodamies arī sveikt skolas un ir komiteja un līdz ar to aicināt izskatīt iespēju šīs komitejas sēdes pārcelt. Un darba kārtībā iekļaut arī 30. Jautājumu par sadarbības līgumu slēgšanas starp Sārem novada Igauniju un Talsu novada Latviju pašvaldību. Sāremes pašvaldība ir pārskatījusi un caurskatījusi līgumu un ir guvusi atbalstu viņu deputātu vidū. Šajā brīdī šis nākošais solis jau doma apstiprina un tad jau skatīties septembrī, kad praktiski varētu šajā sadarbības līgumu noslēgt, jo uz doto brīdi ir līgums spēkā, kas bija arī iepriekš noslēgts. Šajā gadījumā vai deputātiem ir jautājumi priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav es aicinātu, tad deputāts atbalstīt 30. Jautājumu iekļaušanu un informatīvā daļā iekraut jau agrāk minētos šos divus jautājumus. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu un tagad par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Pirmais darba kārtības jautājums par SIA atkrituma apsaimniekošanu sabiedrību pie jūra, daļu pirkšanu un mums ziņo Gunter Talbergu. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Talsu novada pašvaldība 16. Jūlijā saņēma Jūrmalas pilsētas pašvaldības iesniegumu par domē piedarošo atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības pie jūra kapitāla daļu pārdošanu, ar kuru piedāvāja pārējiem dibinātājiem izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piedarošās kapitāla daļas 364 par nominālu vērtību 7 eiro par vienu daļu, kopā tas ir 2548 eiro, papildus personai, kura izmantos pirmpirkuma tiesības vai kur iegādāsies daļas, ir jāpārņem arī pašvaldības galvojuma saistības pret Svedbanku, un tās uz 1. jūniju ir noteiktas 663514 eiro, tai skaitā kredītprocenti. Jautājums ir izskatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejās. Tautsaimniecības komitejā savu viedokli izteica arī pie jūras valdes loceklis Zaporožecu kungs. Tika paprasīta papildus informācija un tā uz Finanšu komiteju tika jau sniegta deputātiem izvērtēšanai. Un Finanšu komiteja lēma atbalstīt piedāvājumu un izmantot pirmpirkuma tiesības. Ja es kaut ko vēl neesmu nokavējusi, tad es saprotu, ka Roja ir pateikusi, ka neizmantos pirmpirkuma tiesības ar Jaunpili, bet Tukums ir nolēmis, ka pirmpirkuma tiesības arī izmantos. Tas nozīmē, ka ja būs vairāk kā viena persona, kura izmantos pirmpirkuma tiesības, tad atbilstoši apstiprinātajiem pārdošanas noteikumiem tiks dalītas kapitāla daļas proporcionāli tiem dalībniekiem, kuri lems par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmprojektu? Lūdzu, spēkungs.
Jautājums tātad, kā, ja es pareizi sapratu, tad šis skaitlis tad mainīsies, jo Roja tad nepērk un Jaunpils, un tad tās dalīs vēl papildus klāt,
Nē, šobrīd šobrīd, ja paliek tāda situācija, kā ir šobrīd, kad savu jāvārdu teicis tukums, un ja jūs lemsiet jā, tad proporcionāli dalīs tās 364 daļas starp tukumu un talsiem. Ja vēl piebiedrosies vēl kāda pašvaldība, tad dalīs starp tām trim vai četrām pašvaldībām. Proporcionāli.
Paldies par atbildi.
Bet summa paliek 7 eiro, bet tikai būs daļu skaits iespējams cits.
Mhm. Varbūt vēl pirms deputāta jautājumiem, Aiju, es redzu, Aija arī bija Tihovskā aizbraukusi pirmdien uz piejūru, varbūt jūsu komentāri saistībā ar finansiālo stāvokli un to informāciju, ko jūs ieklot papildus tiem, kas jau tiks sniegt deputātiem.
Labdien.
Labdien.
Nu, aizbrauks, es gribēju apskatīties, kā notiek grāmatvedības kārtošana, kas tur ir uzlabojies, bet es secināju, ka praktiski nu, 2 mēnešu laikā nav iespējams izlabot visas tās kļūdas, kas norādīts audita ziņojumā saistībā ar grāmatvedību, jo salīdzināšanos nevar tik ātri izsūtīt, un līdz ar to uz 1. jūlija tie dokumenti, kas bija jums iesniegti, piemēram, debitori, kreditori, par to pareizību pašlaik ir vēl šaubas, jo, piemēram, to, ko var salīdzināt, mēs paskatījos, kā izskatās no mūsu puses, norēķina ar pašvaldību, tad viņi atšķiras diezgan būtiski. Tāpatās, piemēram, diezgan daudzām pašvaldībām parādās debitori ar mīnuszīmi, kas vispār nav iespējams no grāmatvedības viedokļa, un apšaubām ir arī bilanses posteņi, no pircējiem saņemtie avanses summa. Tagad gan viņi palaboja viņu nedaudz lielāku, bet arī tur, nu, grāmatvedības uzskaita nav kārtībā vēl pagaidām. Tad, aprēķinot aptuvenu, man atsūtīja otrdien pēdējo jūlija virsgrāmatu, un sarēķināja aptuvenu peļņas un zaudējumu aprēķinu. Un man sanāca aptuveni, ka peļņa būs aptuveni 50 tūkstoši šajā mēnesī, bet ja paskatās uz to, kādi ir izdevumi gan naudas plūsmā iepriekš, gan tie, kas ir jūlijā, var saprast, ka uzņēmums strādā nu, izteiktos taupības apstākļos. Pamatlīdzekļi vispār ir ļoti maz, tik konteineri nopirkt, kehers, mazvērtīgais inventārs vispār netiek pirkts, tad rēķini, kuriem ir iespējams sadalīt samaksas termiņu, tie tiek sadalīti, iepriekš viņi tik uzreiz samaksāti nu, pilnā apmērā. Tāpat skonto atlaides tiek pielietotas, lai naudas plūsmu pātrinātu. Tas būtu par to, nu, cik ilgi var strādāt šādā taupības režīmā, nu, to es nevaru atbildēt, bet nu, katrā gadījumā tas nav ilgspējīgi, droši vien, ka tie izdevumi vēlāk būs lielāki. Tad par naudas plūsmu kopumā iesniegto, kas bija deputātiem iesniegta. Principā viņi ir aprēķināti korekti, jo ieņēmumos ir ņemta vērā gan atkrituma saimniecības sezonalitāte, gan to, kas stājas spēkā tagad jaunais tarifs. Tas, ka nesakrīt faktiskais naudas atlikums uz 1. jūlija, tā ir tehniska kļūda. Meitene bija vienu kasi aizmirsus pieskaitīt, ja, virsgrāmatā bija cits, nu, tai bilancē bija cits un naudas plūsmā bija cits atlikums, ja, tur starpī bija 3465 eiro. Tad arī salīdzināju faktisko jūlija naudas plūsmu ar to, kas bija jau iesniegta aprēķinā, un jāsaka, ka tā ir labāka. Plūsma mēnesī kopumā ir par 1237 eiro lielākiem, un līdz ar to arī atlikums ir lielāks. Tad, skatoties uz peļņa zaudējumu, ne uz to naudas plūsmu, jautājums jums varēja rasties par posteni mehāniski apstrādāto atkritumu realizācijas izdevumu, kur praktiski lieli izdevumi sāk parādīties tikai ar augustu, bet tam ir izskaidrojums, jo tur bija ieskaita līgums šķiet ar Clean Air, un pašlaik tiek gatavots jauns, līdz ar to tās lielās summas naudas plūsmā ne ieņēmumos, ne izdevumos, nu, praktiski neparādīsies, kā tur bija nu, iesniegts deputātiem tajā variantā. Tad oktobrī plūsmā ir parādīts Dabas resursu nodoklis trešam ceturksnim pilnā apmērā 135,836 eiro, bet arī tam tiks prasīts pagarinājums, viņš samaksās daļu, tāpat kā ir darīts ar otrā ceturkšņu dabas resursu nodokli, un tad arī naudas plūsma nebūs negatīva, kā tur ir parādīts, jo nebūs jāmaksā visu tā summa uzreiz. Nu, kritiskākais mēnesis pašlaik būs augusts, jo ir jāsamaksā dabas resursu nodoklis 43,443 eiro, jo beidzas viens pagarinājums, viena ceturkšņa pagarinājums. Līdz ar to nākamajā mēnesī, piemēram, ir par vienu maksājumu nu, mazāk. Bet tūlīt atkal, kā pienāk oktobris, tā pienāk viens klāt, un tas būs arī uz priekšu tie mēneši, kuros ir dabas resursu nodoklis jāmaksā, tie būs kritiskāki, un nu, tie ir mani secinājumi.
Mm-hmm. Paldies par izsmiešajā papildzējā informāciju. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar dzirdēto informāciju vai saistībā ar lēmumu projektu uznarambērs?
Kad varētu prognozēt dabas resursu nodokļa parāda izlīdzināšanos? Dzēšana, ja tā var teikt.
Tā, tu bija tušķiršu. Nu, es jau no jums, protams, noprognozēt nevaru, cik
jau viņa nevarēs, tārīt,
bet man ir tā viņu plūsma, kā viņš izskatās pašlaik, ja? Tūlītās es sameklēšu tieši to lapu, cik tālu ir. Tā. Pašlaik, piemēram, aizsniedz līdz 20. Gada jūlijam 10 tūkstoši pēdējie, bet, nu, es saku, tikko nāks nākamie, tā būs atkal, atkal un atkal.
Vēl jā, jā, kā izskatīsies procentuālais sadalījums pie gadījumā, jā, mēs un Tukums nobalsojam tātad apstiprinošas, ka Tukums jau ir nobalsojis apstiprinošas, lai gan arī viņu domas sēdē tika pasniegta informācija, ka Talsi jau esot ārkārtas sēdē nobalsojuši.
Es varbūt noinformēšu, man tieši arī domas priešēties, Tukuma novada domas priešēties Ēriks Lukmans arī zvanīja, un viņš teica, viņš atvainojas Talsi novada domas deputātiem tādēļ, kad viņš neskaidri bija palicis informāciju un saistībā ar to, ka bija domāts par to, ka šis te jautājums skatīts gan tautsainīcības komitejā, gan finanšu komitejā virzīts uz domas sēdi, kā pozitīvi atbalstams lēmums un par to, ka tiešām mēs tikai nevis jau kaut kad, bet mēs šajā brīdī lemjām tieši Talsi par šo, ka kapitāla daļā iegādi. Un otrs ir procentuāli, mēs precīzi, manuprāt, neviens nevarēs pateikt, tas ir viss atkarīgs, jo, cik es zinu, arī cits pašvaldības arī šādā pašā veidā izskatīs lēmumu projektu sagatavotu, un būs viss atkarīgs no tā, cik pretendenti pieteiksies uz šo kapitāla daļu iegādi, un tad procentuāli arī tiks sadalīts starp tiem noteikti. Nu, ja mēs tā tīri provizoriski rēķinām, mums ir līdzīgi, ja paliek divi Tukums un Talsi pozitīva lēmuma gadījumā, tad Jūrmalas daļas tiek sadalīts uz pusēm procentuāli, jo mums ir vienāda kapitāla daļa lielums ir, ja piesakās, kā jau šeit arī izskanēja, iespējams, Jaunpils, kāda cita, nu, es tad lietošu šā vārdu kāda cita pašvaldība, tad arī procentuāli tas tiks dalīts. Tas noteikti būs, zināms, tad, kad būs visas domas pieņēmušā atbilstošu lēmumus. Gunter, varbūt...
Šobrīd es nevaru pateikt precīzi to proporcionālo sadalījumu, bet ja paliekam tikai Talsi un Tukums, kas izmanto piepirkuma tiesības, mums nebūs vairāk par 50. Aha. Mēs nebūsim tie lielākie, kuriem būs pāri 50, un mums nebūs tā noteicošā balss. Tā kā, nu, mēs paliksim pie 40 kaut kur. Līdz novada reformai. Tad tas visu saliks citādāk.
Lūdzu, Feldmanis kundze.
Jā, tā kā nebija iespēja piedalīties finanšu komitejā, dušiem komitejas vadītājs varētu pateikt trīs argumentus par, kāpēc mums būtu jāpērk šīs kapitāla daļas un trīs pret, kas izskanēja finanšu komitejā.
Tā, finanšu komitejas arī nebija iespēja atļautā probūtnē, un tad arī Dimitri kungs par tiem argumentiem, kas izskanēja finanšu komitejā.
Jā. Es varu pārstāstīt debašu būtību un gal galā arī argumentus. Ja runājam par pašu galveno argumentu, tad manuprāt, nevienam šobrīd vairs nav šaubas par to, kad pārskatāmā nākotnē atkrituma apsaimniekošana jebkuram iedzīvotājam, runājot par viņu dzīves kvalitāti, spēlēs ļoti nozīmīgu lomu. Mēs arī šobrīd esam dzirdējuši neskaistāmas stāsts un piemērus gan Eiropā, gan Latvijā, kas notiek šajā jomā. Šausmas stāsts par Neapoli, šausmas stāsts par Rīgu, kas notiek uz šobrīd, kad Dome gatavojas nodot privātam apsaimniekotājiem uz 20 gadiem, ir draudz iedzīvotājiem, kad tarifs varētu pieaugt par 40% un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc lēmums pašvaldībai pašai šajā specifiskajā nozarē uzņemties atbildību, lai varētu turpmāk paredzēt iedzīvotājiem saprotamu, pārskatāmu un ilglaicīgu atkrituma apsaimniekošanas programmu, manuprāt, ir ļoti, ļoti liels plus. Ja runājam savukārt par būtiskākajiem mīnusiem, tad pēc tām atbildēm, ko mēs saņēmām no valdes locekļa, nav šaubu, kad tām pašvaldībām, kas uzņemsies papildus saistības, būs jānodrošina pārskatāmā laikā ieguldījumi saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu, bet ja skatāmies savukārt uz šīm proporcijām, kādas varētu būt, toreiz laikā finanšu komitejā tika minēta summa, ja nemaldos tagad precīzi nepateikšu, 70 tūkstoši eiro, tad procentuāli sadalot pret mūsu budžetiem, nu tas nav milzīgs risks, jā. Es domāju, tas ir pietiekoši izvērsts risks. Savukārt, ja runājam vēl par bažām, tad ļoti daudz, ja šodien lēmums būs pozitīvs, mūsu domas sēdē, tad ļoti daudz, kad būs atkarīgs no tā, kā darbosies nākošā valde, un galu galā arī, kā darbosies cilvēks Tāles un Novada domē, šis profesionāls, kas mums vēl būs jāatrod, proti, kurš turpmāk uzraudzīs pašvaldības kapitāla sabiedrības. Mums ir ļoti, ļoti rūgta pieredze, kas notiek ar kapitāla sabiedrību, ja valde darbojas pirmkārt neprofesionāli, otrkārt, nu, es nebaidīšos no šī vārda, manuprāt, noziedzīgi. Ja. Tā kā atbildības pietiekoši daudz mums, uz mums gulsies, ja lēmums būs pozitīvs, bet savukārt, ja runājam par atbildību pret iedzīvotājiem, nu tad šīs ir tas brīdis, kad šo atbildību mēs kādreiz vienā konkrētā jomā par iedzīvotājiem varam uzņemties. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Lūdzu, Nurembergs kundze.
Par pašu lēmumu projektu. Talbergs kundze jautājums, vai zinot to, ka Tukums jau ir nolēmis arī pirkt šīs kapitāla daļas, vai lēmumu projekts ir sagatavots korekti, ja mēs nolēmjam pirkt visi šīs daļas, vienkārši skaidrojumus varētu?
Jā, sagatavots ir korekti, jo atbilstoši noteikumiem, kādus ir apstiprinājusi Jūrmalas pašvaldība, jo mēs varam izvēlēties tikai pirkt kā vienu kopumu šīs daļas. Un tad jau īpašnieks dalīs viņu proporcionāli un slēgs ar katru atsevišķu šo līgumu. Mēs pasakam, vai mēs pērkam vispār visas daļas vai nepērkam. Mēs Paldies. Nevaram paši patvarīgi viņas dalīt.
Paldies, un tad man bija jautājums par, es jau jums sūtīju par saistībā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu, kura piektajā pantā līdzdalības iegūšana un izmaiņas ir teikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes, kas šajā gadījumā arī mums ir paredzēts lēmumu projektā, iegūšana vai izbeigšana kapitāla sabiedrībā pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmēja institūcija, tātad šajā gadījumā tā ir Dome. Un šī paša likuma 5. panta 4. daļā ir rakstīts, ka šajos lēmumos, tātad lēmuma projektā, ir jāietver vērtējums attiecībā uz atbilstību šā likuma panta 4. punktu nosacījumiem un arī vispārējais strateģiskais mērķis. Lēmuma projektā es tā kā redzu, ka vispārējais strateģiskais mērķis ir mūsu iepriekšējais domas lēmums, ar kuru mēs nosakām atkritumu apsaimniekošanu par strateģisku svarīgu jomu novadā, bet šo te vērtējumu attiecībā uz atbilstību vai tas nebūtu jāiekļauj lēmuma projektā?
Es domāju, ka šobrīd ne. Mums ir vēl laiks pārvērtēt, un es nevaru jums pateikt šobrīd, ka mums būs izšķirošā ietekme.
Vienkārši šis lēmuma projekts to paredz, ka mēs pērkam visus kapitāla daļas.
Viņš neparedz, ka mēs iegūstam izšķirošo ietekmi. Un mēs jau esam dalībnieki šajā kapitāla sabiedrībā. Mēs esam vienreiz jau vērtējuši dalību vispār šajā kapitāla sabiedrībā, un mums viņa būs jāpārvērtē 21. gadā.
Labi, paldies.
Paldies par atbildēm, paldies par jautājumiem. Vai deputātiem vēl ir jautājumi saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies, deputāti. Kurš balso pret? Kur jāturās? 3 deputātiem atturoties. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par balsojumu. Otrais darba kārtības jautājums par Talsu no pašvaldības iestādes Trazas bērnams un lūdzu ar ziņojumu.
Talsu no pašvaldībā ir iestādes Trazas bērnams ar divām struktūrvienībām, jauniešu māju un krīzes istabu. Ir plānots, ņemot vērā to, ka bērnu skaits ir minimāli samazinājies un uz 20. septembri vairs nebūs neviena bērniņa, ir plānots likvidēt šo iestādi. Ir izvērtēta mantas saglabāšana un ir izvērtēts, kurš varētu būt tas atbildīgais līdz deinstitucionalizācijas projektu uzsākšanai. Ir sagatavoti, ja jūs lemsiet par jau projekti darbinieku brīdinājumiem, un ir sagatavots arī rīkojuma projekts, izpilddirektora rīkojuma projekts par veicamajiem darbiem un atbildīgām personām līdz 20. septembrim, kas ir jāizdara. Iestāde šobrīd strādā īpaši nenoslogota, kā jau Sociālo veselības jautājumu komitejā stāstīja iestādes vadītājs pienākumu izpildītāji, 3 bērniņi ir, no kuriem neviens vairs nebūs uz šo 20. septembri. Iestādes darbinieki ir informēti, un viņiem rīt ir sapulce kopējā, kad arī, ja jūs lemsiet par, tiks darbinieki iepazīstināt ar brīdinājumiem. Kā paskaidroju gan veselības un sociālo jautājumu komitejā, gan finanšu komitejā izpilddirektora vietniece, papildus finanses tas neprasīs, jo budžets ir plānots līdz gada beigām šai iestādei. Pārvalde par darbiem līdz deinstitucionalizācijas procesa sākšanās brīdim ir informēta par to, ka viņai būs jānodrošina mantas un īpašuma saglabāšana. Viņi jau ir bijuši un vienojušies jau ar iestādes vadītāju. Nu, ja vēl kādam jautājumi un arī iestādes vadītājs pienākumu izpildītāji ir šeit šobrīd.
Paldies par ziņu, minēties lēmuma projekts ir skatīts Sociālo veselības jautājumu komitejā un finanšu komitejā, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu, Sarato kungs.
Man jautājums tāds, nākamajā finanšu komitejā mēs plānojam pieņemt ziedojumu no granulu ražotāja Strazdas bērnamam, vai šis uzņēmums ir informēts, ka mēs gatavojamies šādu lēmumu pieņemt, ka bērnams reāli nebūs tulītās un tur nevajadzēs bērnam kurināt?
Jā, ir informēts, bet mēs arī virzam šo jautājumu uz finanšu komiteju apzinoties, ka šis īpašums ir jāsaglabā arī turpmāk, tādam sociālam mērķim kā deinstitucionalizācija. Un uzņēmējs ir to saprot, un tāpēc arī jautājums tiek virzīts tālāk izskatīšanai.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav kādā ziņā, es arī savā un deputātu vārdā es gribētu pateikt liels paldies Strādes bērnam kolektīvam, kurš ir strādājis līdz šim. Un šis solis jau ir mērtiecīgi virzīts, jo mūsu mērķis nav bērnam, bet mūsu mērķis ir, lai bērni būtu ģimenēs. Un šis te jau daudz gadu garumā iet šis te solis. Un ēka saglabās savu būtību, ar realizēju deinstitucionalizācijas projektu. Un ar savu misiju viņš turpinās pildīt arī nākotnē tikai savādākā veidolā un izskatā. Vai deputātiem vai piedokļu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada sporta skolas nolikumā un lūdzu ar ziņoju.
Labdien, direktora vietniece Anda Bajāra. Ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem Talsu novada sporta skolas nolikumā saistībā ar to, ka ir mainījušies mācību programmu kodi un ieviesta viena jauna mācību programma. Tā ir sporta meistarības programma hokejā 30V. Jautājums izskatīts ir Izglītības kultūras sporta komitejā. Un lūdzu apstiprināt lēmumu.
Mm-hmm. Lēmuma projekts ir virzīts uz domsēdu apstiprināšanai. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosināju. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Ceturtais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu maksas apmēru noteikšanu Talsu novada sporta skolā un lūdzu ar ziņojumu.
Talsu novada sporta skola ir sagatavojis lēmumu projektu par vecāku līdzfinansējumu palielināšanu sporta skolā. Jautājums tiks skatīts Izglītības kultūras sporta komitejā, tāpat arī Finanšu komitejā. Bija jāiesniedz papildus informācija par sīkāk par sporta veidu izmaksām tika nosūtīta deputātiem. Tika arī labots lēmuma projekts sadalot atsevišķi izmaksu hokejam un atsevišķi pārējiem sporta veidiem. Vēl bija jautājums par to, kāda būtu izmaksa tad, ja visi sporta veidi maksātu vienādi. Tad pēc aprēķina ir 7,96 eiro, un tas būtu apmēram 8 eiro. Man būtu jautājumi.
Jā, tā informācija deputāta, ko jūs papildu sagatavojat un izsūtījāt, ir saņēmoši, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, vispirms Sebra kungs, pēc tam Lūdzu kungs.
Paldies Bajāras kundzei par sagatavotu atskaitu un es vēlreiz gūtu pārliecību par to, ka nav viens dārgākais sporta veids, bet kad faktiski šobrīd, ja mēs paskatāmies visu sporta veidu, tad viņi atrodas izmaksu ziņā no kaut kur no 30 līdz 90 eiro attiecībā uz audzēkni. Trīs dārgākie, kas ir tā kā vadībā, ir hokejs, biatlons un riteņbraukšana. Un viņi ir diezgan līdzīgi atšķirās tikai par 10 eiro. Tāpēc man vēl ar vienu rodas jautājums, tāpat arī, kā bija Izglītības kultūras sporta komitejā, tāpat arī Finanšu komitejā, kāpēc tieši hokejam tiek noteikti šajā trīs reizes augstākā dalības maksa vecākiem. Un man liekas, ka tas ir diezgan netaisnīgi attiecībā pret hokejam bērniem un ģimenēm, kas šo sporta veidu ir izvēlējušies, kā nodarboties sporta skolām. Un tad es arī tieši tāpat kā iepriekšējās komitejās paužu priešlikumu, ja mēs palielinam, tad mums nevis ir jāpalielina šī diferences starp šiem sporta veidiem, bet taisni otrādi mums šī diferences jācenšās samazināt. Un tādā gadījumā mans priešlikums būtu saglabāt visiem sporta veidiem 7 eiro un hokejam šī brīdī nemainīt, jo tas tad arī būtu apmēram izmaksas ziņā, ja mēs paskatāmies vidējās izmaksas sporta skolas audzēkņi ir 50 eiro, un ja hokejam ir ap 100, tad tas ir apmēram uz pusi vairāk nekā vidējās izmaksas, un tad arī ja būtu 7 eiro visos sporta veidos un 15 hokejam, tad mēs varētu pamatot, kāpēc šie cipari ir šādi un nevis citādāki. Tad mans priekšlikums mainīt no 20 uz 15, bet tas būtu viens priekšlikums, bet otrs arī nākotnē sporta skolai rūpīgi domāt, kādā veidā veikt uzskaiti par vecāku iemaksām, jo ja pareiķini hokejam kaut vai mēs noskam šādu salīdzinoši lielu iemaksu, tas ir vairāki 10 000 gadā, ko mēs ieņemam, un nevienmēr mēs varam vecākiem precīzi pateikt, kur šī nauda tiek izlietota, jo arī tagad komitejā mums izskanēja, ka viņi tiek inventārs iegādāts, tiek turnīri apmaksāti, tiek komandējumi apmaksāti, daļēji arī būtu ledus izmaksas tiek sektas, bet tas vecākus nepārliecina. Mums vajadzētu skaidri zināt, cik katra nodaļa gadā ieņem un kādā veidā šī nauda arī tad tiek precīzi izlietota. Un ja mēs gribam palielināt maksu, tad kur konkrēti šī papildus ienākusī nauda tiks izlietot? Uz šīm atbildēm, diemžēl, ne komitejās, ne finanšu komitejā es atbildes neseņēmu. Tāpēc mans priekšlikums ir, ka vecāka maksai ir jābūt, bet arī sporta skolai rūpīgi jāpiestrādā pie tā, lai līdz gada beigām varētu precīzi, nākot uz kādu no komitejām, izstāstīt, kur šīs vecāka maksas tiek izlietotas. Paldies.
Sebra kunga, bija 3-1, gan jautājums, gan priekšlikums, gan arī pārdomas. Šajā gadījumā mēs aicinātu atbildēt uz izteikto jautājumu.
Jā, es atbildēšu uz jautājumiem. Pirmkārt, pirmais par šo aprēķinu, kas tika iesūtīts deputātiem, tas ir aprēķins par pilnu gadu, par 2018. Gadu. Izmaksas, kas sastāda katru sportveidu, ir ņemtas pēc tajā gadā izlietotā finansējuma. Runa par riteņbraukšanu, biatlonu, var pieminēt arī airēšanu, kas ir viens no dārgākajiem sportveidiem. Šīs izmaksas katru gadu noteikti būs atšķirīgas, jo 2018. Gadā, piemēram, riteņbraukšanā mēs iegādājāmies 3 jaunas riteņas, kur 10 gadu iepriekš tas nebija veikts. Līdz ar to par šo laika periodu ir šis lielā vidējā izmaksa. Tas pats, piemēram, runājot par biatlonu, iepriekšējā gadā tika iegādāt jauni paklāji šautuvei, kur audzēkņi lietoja pagājušā gadsimtā ražotos paklājus, un tie jau bija nolietoti un vienkārši nebija lietojami. Tas pats arī jāņem vērā dārgās izmaksas biatlonam, kur ir iekļauta tajā aprēķinā apsardze, kur ieroči glabājās. Vēl ir aprēķinā iekļauts biatlona trases sagatavošana, kaut gan biatlona trasi izmanto ne tikai biatlona nodaļa, bet izmanto arī novada iedzīvotāju skriešanai, slēpošanai, tas ir tas sadārdzinājums. Šī gadā veicot aprēķinu, piemēram, noteikti lielākā izmaksa būs airēšanai, jo mēs šogad iegādājāmies 3 jaunas laivas, bet šajos sporta veidos tie lielie pirkumi nav tā kā katru gadu, jo mēs tomēr katru gadu izliekam citas prioritātes un plānojam šos izdevumus, lai nav tā, ka katru gadu ir vienam sporta veidam. Tad tālāk par vecāku līdzfinansējumu izlietošanu un to, cik tas ir caurspīdīgs un kā mēs to organizējam, kā mēs to plānojam un kā mēs atskaitamies. Šis jautājums ir vairākas gadus jau, un mums sporta skolā ir kārtība, kur tiek uzskaitīts pilnīgi visi inventāra, turnīru, nu, principā viss mācību procesu nodrošināšanai, izmantotā finansējuma rēķini, kas tiek sadalīt gan no tā, kas tiek izlietots no vecāku līdzfinansējuma, kas no pamatbudžeta. Uzskaita tiek veikta arī atsevišķi izglītības pārvaldes grāmatvedībā, kur pilnīgi atsevišķi tiek uzskaitīts vecāku līdzfinansējuma izlietojums, iespēja robežās jau arī tur ir pa sporta veidiem. Tas, kad vecākiem nav caurspīdīgs šis izlietojums un viņiem tas nav zināms, es domāju, ka tas kaut kā nepareizs apgalvojums, jo jebkurā brīdī gan vecāki, gan treneri, gan jebkurš interesents var ierasties, un jebkurā brīdī šo izlietojumu mēs varam parādīt un atskaitīties. Un plānojot vecāku līdzfinansējumu izlietojumu, un tagad arī tas šogad būs, tāpat jau tas ir vairākas gadus, piedalās visi sporta veidu treneri, kas iesniedzot savus vajadzības rudenī, budžeta plānošanā piedalās, un kopīgi tas tiek izspriests, un tas nav nevien personiski. Tas ir kopējs darbs, un tāpat arī tūlīt sāksies mācību gads. Mēs tiekam no administrācijas pieaicināt vecāku sapulcēs. Vecāku sapulcēs mēs regulāri sniedzam šo informāciju, lai vecāki būtu informēti par to, kur un kādā veidā un cik vispār izmaksā sporta veids un kur tiek izlietots vecāku līdzfinansējums.
Paldies par atbildi. Jautājumu Glūdzes kundze, Glūdze.
Mārīt, es varu palūgt bišķiņ augstāk. Tā. Jā, paldies. Kā jau es finanšu komitejā teicu, ka manuprāt nav pareizi sadalīt visus sporta veidus divās grupās, kur hokejs ir atsevišķi un vispārējie sporta veidi ir atsevišķi. Un es arī rosināju jautājumu atlikt vēlreiz uz finanšu komiteju, bet vairākums nolēma tomēr virzīt tālāk uz domas sēdi. Un šobrīd tad man priekšā ir dati, aprēķini, un kā jūs visi tad esat skatījušies, tad visi tie pārējie sporta veidi izņemot hokeju, mēneša aprēķini ir no 21 eiro mēnesī līdz 76 eiro, ja? Un tad tie visi ir salikt vienā katlā, un hokejs savukārt, kam izmaksas ir 89 eiro mēnesī, tie ir atsevišķi. Ja? Un tad neraugoties uz to, vecākiem tiek no tā doma līdzmaksājumu veikt, tagad bišķiņ zemāk lūdzu Marīti, visiem 7 eiro un hokejam 20 eiro. Ja? Tā kā, manuprāt, tas nav pareizi. Un nav arī pareizi to līdzmaksājumu vienkārši noteikt kaut kādu ciparu, tad tur ir jābūt izdomātam vai nu procentuāli vai kā. Es atbalstu Gundara viedokli, ka kaut kādam līdzmaksājumam ir vecākiem jābūt, jo, kā mēs zinām, viss tas, kas ir pa brīvu, nu, tas tiek uzskatīts tāds nu, mazvērtīgāks. Ja? Bet, ja ir līdzmaksājums, tad tā ir līdz ar to arī atbildība. Kaut kādam līdzmaksājumam jābūt, bet šie te aprēķini man galīgi neliekās, nu, tas sadalījums neliekās pareizi. Tas ir viens, un otrs, es tā pareiķināju, un es tā īsti nesaprotu, kā tad tie aprēķini ir tapuši. Piemēram, hokejs, ja? Tad aprēķināts, ka izmaksas vienā mēnesī ir 89,06 eiro centi. Tur pretīm hokeja izdevumi, ja, zemāk redzam, ir aprēķinot mēnesī, tad tie ir, sarēķinot kopā, ir sanāk 141 eiro 42 centi. Tajā tad lēmuma projektā ir 102 eiro 73 centi. Kā tad tie aprēķini tiek veikti? Man neiet kopā. Tas viens un otrs vēl jautājums ir, tad pie katra sporta veida aprēķiniem ir licences izdalītas, ja? Vai tiešām katru gadu licences katram sporta veidam, ja? To tad ir skaidrs, bet tas aprēķins lūdzu skaidrojumu.
Kā jau es teicu, iesniegtās tabulas ir par 2018. Gadu, lai būtu pilna, nu, lai būtu tās priekšstats par pilnu kalendāro gadu, bet šajā aprēķinā, kas ir pie lēmuma projekta un kur arī lēmuma projektā ieliktā summa, tā ir pēc 2019. Gada plānotā budžeta. Tāpēc tā summa atšķirās. Jo vienkārši šī iesniegtā informācija, lai būtu priekšstats par to, cik izmaksā sporta veidi un no kā sastāv šīs izmaksas.
Jā, mums ir uzskats.
Man tomēr nepārliecināja tie aprēķini, un līdz ar to es izsaku priekšlikumu šodien nelēmt, bet atgriezt vēlreiz pārskatīt jautājumu finanšu komitejā, jo, kā jau teicu, manuprāt, nav pareizi visu sportu veidus dalīt, salikt vienā katlā un izdalīt atsevišķi hokeju. Un, un arī šis te maksājuma sadalījums, līdzmaksājums 7 eiro un 20 eiro, es neredzu viņam pamatojumu loģiku. Ja? Tas ir vienkārši, nu, tā ienāca prātā un viss. Ja? Tā kā, līdz ar to, es, mans priekšlikums ir atgriezt jautājumu finanšu komitejā izskatīšanā.
Paldies par jautājumu. Tropiņa kungs un pēc tam.
Man jautājums, ja tiek atgriezt uz es atvienos uz X atpakaļ, tad tas kaut ko jums kavē? Ja lēmums tiek pieņems 29. augustā. Tas jau ir pa vēlu vai kā? Ja
lēmums tiek pieņems 29. augustā, tad 30. augustā mēs varam publicēt informāciju par mācību maksas palielināšanu. Tas īsti varbūt nebūtu korekti, jo ar 1. septembri sākās mācību gads. Mācību maksu par septembri vecāk maksā oktobrī pēc saistošiem noteikumiem.
Savā ziņā var piekrist, bet no otras puses skatoties atkal, jūs savus paši stāstījāt, ka ir bijuši vecāks atpūts un viss ir informēti, ka tās pasākumas varētu notikt. Tā kā galīgi, ka neviens neko nezin, tā liekam nav.
Jā, mums bija.
Bet, nu, jā, bet es arī, pat cik šī brīdī neskaidrības, tad ja jūs sakiet, ka tas būtu pa vēlu, tad es arī tagad liecos Guntaru priekšlikumu atbalstīt šī brīdī, jo tam pamatojumiem tā jābūt kaut kādam bišķīt nopietnākam par to hokeju. Jo tad pagaidām hokejam sarosināt, palikt pie tā paša cipara un to 7 eiro gan varbūt pa tiem diviem palielināt.
Jā, Pēters, un pēc tam varētu beresināt.
Man lūdzu ir jautājums, tomēr precizējuši par šo te vecāku līdzfinansējumu izlietojumu. Jautājums ir tāds, vai jums ir noteikta kārtība, kādā veidā tiek izlietots vecāku līdzfinansējums, un varbūt nosauciet tās galvenās lietas, kas ir šajā te kārtībā paredzētas, kam tad viņas izlieto?
Vecāku līdzfinansējumu izlietojums ir noteikts saistošajos noteikumos, kur ir noteikts mācību procesu nodrošināšanai. Tas ir plašs. Sportskolas nolikumā ir noteikts mācību procesu nodrošināšanai un iestādes attīstībai. Mums ir iekšēji izstrādāta kārtība, kādā tiek sadalīts vecāku līdzfinansējums, kur ir noteikts. Attiecībā izvērtējot iepriekšējā gada sasniegumus, iepriekšējā gada mācību procesa darbību, kvalitāti un galvenais vajadzības, kas ir nākamajā mācību gadā, lai varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi izpildīt mācību programmu. Un tā kā es teicu, šajā procesā piedalās visi sporta veidu pārstāvi un tiek ņemts vērā visi sporta veidu tā kā vajadzības. Un šobrīd es varbūt gribētu teikt, kā es teicu, tas konkrēti aprēķināt tik precīzi katram sporta veidam un lai procentuāli no izmaksām rēķinātu mēs mācību maksu, tad tas būs tas, kad katrā gadā šī mācība maksa mainīsies. Vecāku līdzfinansējums pamatā visvairāk tiek izmantots inventāri iegādei, turnīriem, kas ir ārpus obligātās mācību programmas, un hokeja vecāku līdzfinansējums tiek izlietots ledus īrei, kas ir, lai mācību procesu vairāk varētu notikt uz ledus vairāk stundas. Šobrīd arī augusta mēnesī mēs īrējam ledu tukumu sporta hālē, lai audzēkņi brauc sestdienās, svētdienās gan vecāku ved pa saviem līdzekļiem uz treniņu nodarbībām, jo tāls hokeja hāle ledu atklāja tikai 15. septembrī, bet jaunatnes čempionāts jau sākās septembra otrajā nedēļā.
Paldies. Kas bija Norembergs un spēlētiem?
Jā, sporta skolā nesen ir noslēdzies iekšējais audits vai pašvaldības izpilddirektora vietniece varētu informēt par auditors izstrādātajiem ieteikumiem un to, kā tie tiek ieviesti dzīvē praksē. Attiecībā uz šo jomu, uz vecāku līdzfinansējumu.
Tad audits sporta skolā bija pagājušā gada otrajā pusē. bija virkne ieteikumu, cik mēs izskaitījām, 17. Ja, bija 17 ieteikumu, ja es nemaldos, tad saistībā ar līdzfinansējumu bija viens ieteikums ar 5 apakšpunktiem. Nu, ieteikuma termiņi, neviena ieteikuma termiņa, cik man ir zināms, nebija noteikti. Nu, skatoties, teiksim, pirms domstēdes ātri pārējot pāri šiem ieteikumiem, kad bija saistīta līdzfinansējuma daļēji, viņi šajā procesā ir ievēroti, jo ir bija diskusijas un bija šī te izvērtēšana, ko un kam kādos, teiksim, šo to, nosakot šo te maksu. Nu, vairāk tad es varu teikt, kad ir šis te audita, slēdziens vērtinums, nepateikšu nosaukumu, ir klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija. Nu, tā kā vairāk publiski es šobrīd domāju, ka nav korekti kaut ko izterzāt.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā minētā lēma projekta? Ja nav, jautājums sadaļā arī izskanēja priekšlikumi, un viens priekšlikums bija no deputāta Gundara Sebera par to, ka ņemot vērā tos argumentus, kas tika minēti, ka pirmo punktu atstāt tādā pašā redakcijā un otro punktu mainīt uz 20 eiro, uz 15, no 20 uz 15 mainīt. Un otrs priekšlikums ir deputāts Ingas Glūzes, kad šajā brīdī mēs šo lēmumu projektu neskatām un atvirzām viņu atpakaļ uz Finanšu komiteju.
Jā. Ja var uz Izglītības, kultūras un sporta komiteju?
Jā.
Uz abu, skatīt komitejās.
Ja? Tad es noprecizēju priekšlikumu skatīt sākotnēji ar X komiteju. Mēs balsojam priekšlikuma iesniegšanas kārtībā, un šajā brīdī es aicinātu tad balsot par izteikto priekšlikumu otrajā punktā noteikti, es precizēju, Gunar, ja? Noteikti izmaiņas ir vienīgās, kas ir veikti no 20 eiro uz 15 eiro, tad šajā gadījumā deputāts aicina balsot, kad otrajā punktā izteikta redakcijā 15 eiro. Kurš balso par izteikto priekšlikumu? Paldies, deputāt, kurš balso pret, kurš atturās? Paldies. Par minētais priekšlikums ir pieņems, un es aicinātu izmainīt lēmu projektā šo priekšlikumu. Un aicinu deputātu balsot arī par otro priekšlikumu. Jā, 9 nobalsoja par, tad nozīmē, ka priekšlikums ir pieņemts un nomainamas 15 eiro. Un tagad es aicinu deputātu balsot par otro izteikto priekšlikumu minēto lēmumu projektu atvirziet atpakaļ uz X komiteju. Kur? Juridiskajā nodeļā lēmums ir pieņemts ar 9 balsiem priekšlikums.
Jūs esat 15, tātad par priekšlikumu bija jānobalso 8. Ja 8 nobalsoja par, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies par precizēto informāciju.
Jo jūs esat 15 šodien.
Un nobalsoja par priekšlikumu 9. Visi pareizi, priekšlikums ir pieņemts.
Nu, no, jau jēgas, vai es balsotu par otru. Jā, bet par, jābalso vēl ir par lēmumu projektu kopumā.
Nē, par otru priekšlikumu ir jēgas balsot, ja uztur.
Nu, balsojot, jā, bet
var balsot,
pieņemts
jā.
Ir, ja pēkšņi kāds nemaina savu balsi, bet pieņemts ir pirmais.
Jā, labi, tad nobalsosim arī par otru izteikto priekšlikumu minēto lēmumu projektā. Skatīt šajā redakcijā, X komitejā un Finanšu komitejā. Kurš balso par? Paldies, kur deputāti balso pret? Kur deputāti atturās? minētais priekšlikums nav pieņemts. Mēs esam, jā, lūdzu. Kā, jā, lūdzu. Jā, protams.
Es gribētu pamatot balsojumu. Arī es balsoju par jautājumu virzīšanu atpakaļ uz izglītības, kultūras un sporta komiteju, tātad uz skatīšanu kopumā komitejās, jo izskatot šo jautājumu sākotnēji izglītības, kultūras un sporta komitejā, mums nebija pieejama šī informācija, cik ļoti atšķiras izmaksas katram sporta veidam. Tas, ko Glūzes kundze jau minēja, ka viena sporta veida pārstāvjiem tie ir 21 eiro vidēji, un citiem sporta veidiem, jā, ņemot vērā arī to, ka šajā gadā ir iegādāts papildus inventārs, un ņemot vērā šos te visus aspektus, tomēr citos sporta veidos tas ir ievērojami dārgāks. Tāpēc, manuprāt, mēs tomēr nevarētu ignorēt auditors izstrādātos ieteikumus un argumentēt to, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija vai ka termiņi nav tikuši definēti, manuprāt, nav korekti. Tāpēc es lūgtu visiem deputātiem izsūtīt auditores ziņojumu par auditu sportskolā, īpaši uzsvarot šos secinājumus veiktos, vai vismaz aicināt deputātus tad iepazīties ar šo te ziņojumu. Un, manuprāt, mums būtu jānosaka pamatota šī te atšķirīgā līdzfinansējuma maksa, kas tiek noteikti vecākiem, lai nerosinātu arī vecāko šo te neapmierinātību, kāpēc no viņu 7 eiro līdzfinansējumu būtu jāfinansē arī citi sporta veidi pilnā vai vismaz daļējā apmērā. Tātad mums būtu jābūt skaidrai un caurskatāmai šai te kārtībai, kā mēs izmantojam šo te vecāku līdzfinansējumu maksu un būtu jābūt skaidriem nosacījumiem par to. Un, lai šīs izmaksas būtu vairāk atbilstošas faktiskajām izmaksām, neņemot vērā ieguldījumus konkrētos atsevišķos gados, kas tiek novirzīti sporta veidam. Paldies.
Balsājums ir pamatots, un šajā brīdī sveicināt deputātus balsā par lēmumu projektu kopumā. Kurš balsā par? Paldies. Kurš balsā pret? Kur deputāti atturās? Lēmuma projekts ir pieņems. 9 par, lēmuma projekts ir pieņems. Jā, Lūdzu, Glūdzu kundze.
Kolēģi, es balsojumā atturējos, un es esmu tiešām apbēdināta, ka deputātu vairākums tik viegu roku nobalso par lēmuma projektu. Jūs katrs šeit pie galda sēdošais apzināties, ka šie te cipari nav loģiski izsvērti un pamatoti. Vienkārši nobalsot, lai nobalsotu, ja, tas ir, nu, bēdīgi. Ja.
Jā, Lūdzu, Pētersons, un pēc tam...
Es arī gribētu nozīt komentāru. Es domāju, ka mums X komitejā ir jāatgriežās pie šīs te kārtības, kādā veidā tiek izlietots vecāku līdzfinansējums, jo tas, man liekas, ir cits dabas jautājums, kas, protams, skar šo jautājumu kopumā, bet, manuprāt, kad vecāku līdzfinansējumu izlietojumam ir jābūt skaidram, godīgam un atklātam, lai es kā vecāks zinātu tieši, kam viņš tiek izlietots.
Kā to, kungs, lūdzu?
Es arī gribētu nopamatot savu balsojumu. Man bija diezgan duāla situācija balsot par, jeb to nedarīt, bet ņemot vērā to, ka tuvojas mācību gads, vecākiem ir jāzina, un faktiski arī sporta skolai. Tādēļ es balsoju par. Tas, ka šis jautājums ir jāizpēta padziļināti un jābūt informācijai par auditoru slēdzienu nodalītam vecāku līdzfinansējumam, kur pilnīgi skaidri ir definēts, kādiem nolūkiem ir paredzēta šī naudiņa izmantot, vai tā ir izmantota šim nolūkam, vai ir izmantot varbūt citiem mērķiem, kas tur nav norādīti, nu, par to mums nav informācijas, bet tam ir jābūt ļoti precīzi un skaidri redzamam un pārbaudāmam. Tā kā droši vien pie šī jautājuma būs jāatgriežas gan izglītības kultūras un sporta komitejā, gan finanšu komitejā, gan vēlreiz domas sēdē. Paldies!
Pielēģi kungs un pēc tam strādā kungs lūdzu.
Klausieties kolēģu teiktajā, tad man rodas jautājums, varbūt vajadzētu arī noteikt datumu, kad mēs pie šiem jautājumiem atgriežamies, jo kā iepriekš dzirdējām, tur, kur šis termiņš jau noteikts, mēs pie šiem jautājumiem vispār nepievēršam nekādu uzmanību. Tad varbūt arī šoreiz nosakam kaut kādu datumu, kad mēs pie šiem jautājumiem atgriežamies un kad viņi tiek izskatīti komitejā.
Jā, lūdzu, Asrāto kungs.
Klausoties, kas notiek ar šo jautājumu, man liekas, ka mēs te matus skaldam. Pirmkārt, es gribu pateikt paldies ziņotāji. Man personīgi viss bija skaidrs. Nu, ziņojums bija pietiekoši izsmeļošs un pat salīdzinot ar citiem jautājumiem pat pārāk. Un šobrīd diskutēt par to un iet uz tādā virzienā, ka dalīt vecāku līdzfinansējumu noteikti katram sporta veidam, katrai sekcijai savādāks līdzfinansējums, manuprāt, tas ir pilnīgi nevajadzīgi. Drīzāk es aicinātu uz nākamo mācību gadu izskatīt variantu, ka novadā būtu viena vienota mācību maksa, gan sportistiem, gan mūzikas skolā, gan mākslas skolā un citos ārpus skolas nodarbību pasākumos. Un to, kur un tieši kādā veidā šo maksu izlieto, manuprāt, tā ir attiecīgās iestādēs kompetence. Nevis mums deputātiem būtu jātaisa saraksts, kur tieši, ko pirks, kurā gadā, jo man pilnīgi skaidrs ir ka, un pieņemams, ka no viena sporta veida vai vecāku līdzfinansējumu vienā gadā tiek nopirts kaut kas arī citam sporta veidam un pēc diviem vai nākamajā gadā šim sporta veidam atkal no citu sporta veidu vecāku līdzfinansējumu kaut kas tiks nopirts vairāk. Tā rokas puls ir jātur iestādēji. Manuprāt, nevis deputātiem, un šobrīd es šajā jautājumā īsti problēmu nesaredzu. Paldies.
Demeter, kungs, lūdzu.
Jā, ja mums aiziet tradīcija katram pamatot savu balsojumu, izmantoši arī šo tiesību. Proti, mēs, manuprāt, sajaucām divas lietas. Man nav ne mazākās šaubas, kad šodien bija jāpieņem lēmums par apmaksas, par līdzfinansējumu, vecāku līdzfinansējumu apmēru, jo 1. septembrī, tojoties 1. septembrī, gan vecākiem, gan skolotājiem ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kāds šis maksājuma apmērs, bet šeit mēs sajaucām divas lietas maksājuma apmēru, ar bažām par to, kur šis līdzfinansējums tiek izlietots. Un tāpēc vien nav mums, vai nebija jākavējis ar lēmumu pieņemšanu, jo mēs sapratām gan līdz visu šeit kolēģi, kad šo jautājumu mēs jebkurā gadījumā atkārtot vēl skatīsim. Tā kā man nav bažas, ka šis lēmums, par kuru mēs nobalsojam, bija pamatots un vietā. Paldies.
Lūdzu, Sebrakungs.
Man viens īsts jautājums, vai iestādes vadītājs šobrīd atrodas attaistotā probūtnē, ja viņš vienkārši navadās, jo viņš nebija ne izglītības kultūras sporta komitejā, ne finanšu komitejā, ne tagad domas sēdē. Atvainojums, jā. Labi, paldies.
Vai vēl kāds deputāts vēlās pamatot savu balsojumu? Ja, mēs par balsojumu jau principā